Denne podcasten presenteres i samarbeid med NIO BPA. NIO jobber for å gi funksjonshemmede større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og leve det livet man selv vil ha. NIOs BPA-rådgivere har selv lang erfaring som arbeidsleder i egne eller egne barns BPA-ordninger og kan vise deg i prosessen med å få på plass akkurat den BPA-ordningen du trenger og ønsker deg. Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres. NIO ordner resten. Lær mer om NIO BPA på nio.no. NIO BPA. BPA trenger ikke være vanskelig. Hei, og velkommen til sesongens siste episode av Hemma. Det er jo... Det er litt leit, eller veldig leit, egentlig. Ikke bare litt leit.
Etter tre år. Etter tre. Det har gått superfort, herregud.
Ja. Men vi gleder oss for alle de fine episodene som ligger ute. Og den fine episoden vi skal spille igjen nå, med to veldig kule og engasjerte gjester som vi har her. Dere kan jo introdusere dere selv. Hvis vi begynner deg, Serafima, kan du fortelle litt om hvem du er?
Hvem jeg er? Jeg går master i sosiologi på NTNU. Veldig engasjert i faget generelt, men driver og jobber en del med klima og spørsmål relatert til det.
Kult. Jeg har jo hatt lyst til at dere gjester i podden kjempeleng. Jeg har liksom sa til Ida at vi må ha Aksel og Serafima som gjester i podden og diskutere sosiologi og funksjonshemmedes rettighetskamp. Det bare må vi. Og så har det liksom ikke klaffet helt, så noen ganger har det ikke klaffet for dere, og noen ganger har det ikke klaffet for oss. Så har vi liksom ikke helt fått det, men nå er vi her, og det er kjempekult. Vi skal gå videre til deg, Aksel. Du er jo også sosiolog og er professor på NTNU. Du har jo vært foreleser i ganske mange av mine fag, for jeg går jo sosiologi. Og de fleste i Trondheim, og sikkert også veldig mange flere, vet jo hvem du er. Du er jo litt sånn kjendis. Det må jo sies. Men om du skal fortelle, sånn at lytterne får bli enda litt bedre kjent med deg, og det er jo et dypt spørsmål som man kan ha mange svar på. Men hvem vil du si at du er? Hvem er Aksel?
Aksel er, jeg er firebarnspappa. Det er viktig for meg. Barn fra 10 til 25 år. Ja. Jeg er født i Stavanger i 1967, så det begynner å bli ganske mange år siden. Og så har jeg vært i Trondheim ganske lenge, fordi at jeg begynte å studere data i 1986, og så jobbet jeg litt med det, men syntes det var veldig kjedelig. Så begynte jeg å studere sosiologi, og så har jeg holdt på med sosiologi i lang tid, siden sånn 93 cirka. Og da er jeg jo så heldig å ha en stilling som professor på NTNU, og det betyr at jeg har rundt med en hel haug av fantastiske studenter og kolleger. Og forskere underviser i en ganske stor bredde, egentlig. Alt som handler om samfunnsspørsmål, om hvordan folk liksom kommuniserer med hverandre og sånt. Og så er det ekstra morsomt når man har sånn superengasjerte studenter som Marianne her, da. Det må jeg jo få lov å si. Det er et sånn der ekstra glede når man driver undervisning, og så har man studenter som er litt over gjennomsnittet engasjert. Så derfor er det veldig morsomt å være med her da.
Så kult. Vi har jo da med veldig dyktige sosiologer å gjøre. Det er åpenbart litt av det dere har sagt nå, og i den anledning så ønsker vi å kunne prate litt om funksjonshemmedes menneskerettigheter i et sosiologisk og et samfunnsmessig perspektiv da. Og jeg, Ida, er vel den eneste av oss fire som ikke er sosiolog, eller som utover meg til å bli sosiolog. Jeg har riktig nok tatt 40 grupper i sosiologi, det må jeg jeg stolt av, men jeg lurer på om dere kan fortelle litt om Aksel, du kan fortelle litt om hva er sosiologi, og hva gjør man når man ser ting utifra et sosiologisk perspektiv?
Ja, det et ganske stort spørsmål. Ja. Vi kan starte med på en måte, sosiologi er jo egentlig liksom læren eller vitenskapen om samfunnet. Og det som er på en måte kanskje viktigste spørsmål vi stiller, det er på en måte hvordan er forholdene mellom samfunn og individ. Og da har vi to sånne spørsmål som er veldig grunnleggende. Og det ene er på en måte hvordan skaper vi som individer samfunn? Altså som individer og grupper og lokalsamfunn, bedrifter, organisasjoner, institusjoner, hvordan skaper vi samfunn? Det er på en måte det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet som er viktig, det er hvordan former samfunnet oss som individer? Så det er liksom to sånne retninger i det her, da, hvor det at individet former samfunn, og samfunn former individ, og begge de spørsmålene er på en måte den grunnleggende sosiologiske spørsmål. Da. Og det betyr at vi som er sosiologer, vi forsker og er interessert i veldig mye ting. Da. Alt fra de her klassiske formelle institusjonene som skoler og sykehus og fengsler og så videre. Og så er opptatt av på en måte hverdagslivet, hva som former hverdagslivet vårt. Men så er vi også opptatt av liksom de litt sånn større spørsmålene, hvordan, la oss si, velferdsstaten da, som et tema, hvordan den oppstår, hvordan den påvirker oss, og så videre. Så det er veldig mange spørsmål på veldig mange ulike nivåer. Så det gjør jo at vi som er sosiologer, vi er ganske forskjellige, vi har liksom litt sånn ulike interesser da.
I podcasten så snakker jo jeg og Ida ofte om, og Ida hun mobber meg litt da, for at jeg er så ufan av å bruke ord internalisert, og hun sier at jeg bruker det i sånn 20 gang per episode.
Men det er litt sånn på.
Men vi snakker jo mye om det, om hvordan på en måte vi som funksjonshemmede blir påvirket av samfunnet vi lever i, og at det liksom påvirker hva man tenker om seg selv, om sin identitet, og at man på en måte får noen sånne gitte merkelapper som vi i hvert fall har diskutert mange ganger, at man jobber veldig imot, da, fordi at det liksom allerede satt noen rammer for hvem du er, som du kanskje ikke selv har vært, altså sånn, som du ikke selv er med på å bestemme da, eller kanskje føler deg enig i. Og så snakker vi også om å diskutere mye med mange av gjestene våre, hvorfor funksjonshemmedes likestillingskamp da, har på mange måter kommet så kort, hvorfor den har en så lengre vei å gå da. Det har vi jo veldig lyst til å diskutere med dere to. Hva er deres tanker rundt det? At både det at funksjonshemmeskamp kanskje ikke blir sett på som en likestillingskamp på mange måter, eller om dere er uenige i det, eller om hvorfor på en måte den kampen ikke har kommet lengre da. Og det er også interessant å høre på, høre litt om hvordan dere mener det her og funksjonshemmedes rettighetskamp i det hele er sosiologisk relevant da.
Mange spørsmål.
Mange spørsmål. Jeg klarer aldri å fatte meg i korthet. Det er vanskelig greie.
Skal du se Serafima og Bilbin, eller?
Ja, det er jo, jeg har satt og tenkt på dette her, fordi at sosiologien tar jo for seg en god del spørsmål som kommer til inkludering og ekskludering fra systemer, strukturer og sosiale grupper, og veldig gjerne på basis i det man ser på de hierarkiske strukturene som ligger til grunn, ikke sant? Og det her er jo kjemperelevant når det kommer til kampen her. Det jeg synes var litt spennende, jeg begynte å tenke på liksom hva jeg hadde hatt på pensum, og hva vi hadde hatt på pensum, fordi for meg så var det veldig intuitivt å tenke at den her kampen til funksjonshemmede, den er minst like viktig som feminismen, den er minst like viktig, det er jo et helse, det er snakk om helse, det er snakk om enkeltindivider, det er minst like viktig som rasistiske, hele raseproblematikk, ikke sant? Det er, men samtidig så tenkte jeg over at første gangen jeg hørte ordet ableism i en forelesning, var fjerde året mitt på master. Jeg hadde ikke hørt, altså det, og så satt jeg og tenkte jeg sånn, det her, men det må jo være en del sosiologi på dette her, og det er det. Det er retningen der man ser på liksom sociology and disability begynte rundt 80-tallet og har utviklet seg en del.
Men når det kommer til hvorfor likestillingskampen ikke har kommet lenger, så har jeg selvfølgelig en ting jeg tenkte på, og det det dreier seg om den her inkludering/ekskludering. Det er en samfunnsforsker som heter Saskia Sassen. Hun introduserte et begrep for ikke så lenge siden som hun kalte for expulsions. Det dreier seg egentlig om minoriteter og ting i forhold til kapitalismen, men jeg synes det var veldig spennende hva hun skrev her, og det tror jeg virkelig kan rettes mot kampen her også. Det er at man er så ekskludert at man ikke blir en del av statistikken. Man blir usynlig. Man blir på en måte nesten en variabel, og ikke nødvendigvis til et individ som kampen skal tas for. Og det tror jeg, altså, nå kan det også ene jeg ikke kan nok om emnet, men jeg tror virkelig at det kan være en av tingene som er et hinder i denne kampen, er at man rett og slett, at det kan fort ende opp med å ikke bli sett på som en kamp nok, og det synes jeg er veldig synd.
Ja, det er jo sykt trist å høre hårreisene, men jeg tror det er riktig også at det er sånn, at man ser på sånne sånne tall.
Mm. Og så er det jo liksom det med normer da, at man blir så vant til at ting er på en måte og fungerer på en måte at man ikke ser det, og så blir det nesten som Serafima sier, det blir usynlig da, og det tror jeg nok det er i hvert fall for min del da, som student i sosiologi har liksom sosiologien hjulpet meg, og selv om det ikke spesifikt har liksom handlet om funksjonsstemmede, så er det mye innenfor på en måte normer som har hjulpet meg og fått noen knagger da, til å hunge ting på, så det er interessant. Ja, og så sier du jo at på en måte du ikke har hørt ordet ableism før, før du har begynt på masteren din. Shora, har du lyst til å si litt mer om det? Hvorfor du tenker at det, altså sånn at funksjonshemmede som i et menneskerettighetsperspektiv da, for det blir jo ofte knyttet til litt sånn helse og omsorg og liksom sånn type ting, men hvorfor tror du ikke på en måte det i likhet med andre minoritetskamper da, som har større plass i sosiologien, har fått en sånn mindre rolle da? Jeg kan jo ikke selv heller huske at det har vært en del av undervisningen. Og jeg er jo snart ferdig med min bachelorgrad.
Mm. Altså på NTNU da, så har vi jo et naboinstitutt, da, Institutt for sosialt arbeid, som har hatt mye på sosiologi knyttet til funksjonshemming. Mm. Sånn at det har vært også en litt sånn arbeidsdeling mellom instituttene hos oss. Da. Så det er nok en forklaring på at akkurat vi har hatt litt undervisning på det. Når det gjelder det her med liksom helseaspektet, så tror jeg det er også er et sånt problem at vi er et samfunn som gjør veldig mye til en helsespørsmål. Og med en gang vi gjør noe til et helsespørsmål, så dyttes det på en måte inn i en sektor som egentlig er en sånn egen institusjon for seg, sånn at det forsvinner på en måte litt sånn fra det her liksom det hverdagslivet ellers da. Og jeg er veldig opptatt av på en måte liksom, og det kjenner du sikkert igjen, Marianne, som har vært utsatt for mine perspektiver i undervisningen, at jeg er veldig opptatt av sosial interaksjon. Og det er på en måte liksom hvordan mennesker beholder seg til hverandre, eller hvordan mennesker samhandler, snakker vi ofte om da, i hverdagen og på jobb og i fritidsaktiviteter og så videre. Og da er det jo noe med at vi lager oss på en måte en væremåte da, utifra samhandling hele tiden. Og det vil jo si at vi på en måte kommuniserer utifra dem vi pleier å kommunisere med, altså type kolleger, familie, oppvekst, ikke minst den sosialiseringen. Du er opptatt av internalisering, ikke sant? Vi har internalisert en hel haug av regler, hvordan vi forholder oss til venner da. Og da blir det jo sånn, ok, hvis flesteparten i samfunnet ikke er vant til å kommunisere med personer som har ulike funksjonshemminger, så blir det på en måte noe som vi føler oss liksom fremmede for og usikre på, ikke sant? Og det, men vi merker jo det også på universitetet, ikke sant? At vi har en del Vi har en del som sitter i rullestol, vi har undervisning folk som er i fjor høst, så hadde jeg en som var nesten døv, nesten blind, ikke sant? Så man måtte forholde seg til den personen og legge til rette. Men det er også noe med at vedkommende skal også jobbe sammen med andre studenter, og man er nødt til å bli liksom sånn eksponert for det for å på en måte forholde seg til det som en helt hverdagslig ting, ikke sant? Så det tenker jeg at vi er et samfunn som i for liten grad har folk med alle mulige utfordringer og funksjonshemminger blant oss, ikke sant, i hverdagslivet.
Det er jo interessant, fordi det er jo ganske mange som er funksjonshemma. Det er jo Norges største minoritet. Men allikevel så blir det jo litt sånn sett på som en sånn der, hvis du engasjerer deg i funksjonshemmedes rettighetskamp, så er det en litt sånn særegen greie. Det blir litt sånn kuriositet. Ellers så må du jo være funksjonshemma selv, på en måte. Så det er liksom skrittet, tror jeg, da. Og den plassen man liksom finner oss i historien nå, da. Hvordan er det man får det fra å på en måte være den der kuriositeten som mannen i gata, skulle jeg si, ikke vet noe om, til å på en måte bli en allmenn liksom, likestillingskamp, da, og ikke på en måte bare et ja, og det er jo også veldig interessant når man på en måte har et samfunn med mennesker med ulike kropper og ulike funksjoner, ulike hudfarger, ulike legninger på en måte. Ja, det er jo en helt normal ting, men hvorfor man ser på det som altså noen kropper som feil og andre kropper som riktig, og på en måte hva det kommer, da. Jeg lurer på, Ida, du studerer jo
jeg vil gjerne skyte inn,
og skal du skyte inn deg? Ja.
Fordi jeg synes det er fint at jeg er så ærlig om det her, og så tenker jeg at mye av grunnen da, til at det er så lite, eller så, at det er så lite synlig i samfunnet, det handler om de strukturelle barrierene, at 80% av grunnskolen er ikke tilgjengelige. Og barnehager er så godt lite enn det har skjedd i Trondheim, og 104 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet, og det er liksom uten at de vil det selv. Sånn at det handler om barriere i samfunnet, så gjør at man ikke er synlig. Og når man da først er synlig, da er man hypersynlig, fordi at du ser det så sjelden. Og det er liksom, det er vår store utfordring, fordi at man kan si det at man må bli eksponert i større grad. Men hvordan blir det om samfunnet er så litt tilgjengelig? Det er sånn, sender jeg ballene tilbake da, men det her med bare, for at vi vil gjerne bryte ned fordommer, men barrierene står i veien for å gjøre oss synlige. Vi har ikke muligheten til å dra på den festen, eller dra på den baren, eller for å liksom skyte litt mot sosiologisk poliklinikk, så det trapper ned dit. Jeg dro innom Nidarosdomen i går, og da så jeg at det trapper ned dit. Og jeg vet jo at dere har rampe, dere kan ta den inn, men jeg kunne ikke se at det var en rampe når jeg kjørte bort dit da. Så jeg visste ikke at jeg var velkommen dit. Og da tenker jeg at da må man kanskje jobbe litt da, på alle nivåer her.
Men jeg må bare ta det, for at nå har vi en rampe, og Marianne har jo vært der. Og det, ikke sant, for den er en lang rampe, fordi at det er tre trinn eller noe sånt, ikke sant, sånn at det ikke skal bli for bratt, så den er lang og tung. Så, og det lokale vårt er jo ikke, det er jo egentlig dumt, veldig dumt sånn, ikke sant, for det er trapper ned. Og det får vi ikke gjort noe med, og det er veldig vanskelig å finne lokaler når vi flytter og der. Så vi har rampe, men det betyr jo, og det synes jeg er egentlig litt kjipt, ikke sant, men det betyr at noen må liksom bare lage en spesiell løsning og bære den rampa på plass og så hjelpe til sånn at du Marianne eller du Ida føler deg trygg ned rampa, ikke sant? Så det betyr jo liksom at det blir liksom litt sånn spesielt. Ja, ikke sant?
Det er liksom ikke bare å dra dit og diskutere bachelor eller master.
Nei, ikke sant? Og det, jeg er helt enig, det er kjempetrøblet det, og en ting er jo selvfølgelig sosiologisk politikk, men du har det der de barrierene så mange steder.
Nå har det ikke angripet dere, men det er bare å belyse det at det er så mange steder da, der det er tilgjengelig, og det er et av veldig mange steder. Der man liksom må gå gjennom kjøkkenet for å komme seg inn, fordi at trappen ikke selvfølgelig er tilgjengelig for oss i rullestol. Og det er da å bryte ned de fordommene,
hvordan gjøre det da når barrierene så store? Fordi at vi kan ikke være synlige uten å være selvlysende. Vi blir alltid selvlysende når vi er ute i samfunnet. Fordi det så sjelden at vi ute, fordi at barrierene så store da.
Men det to sider av det ene, så jeg jo enig med deg at du har det problemet, ikke sant? Man blir liksom selvlysende, som du sier. Det blir så tydelig at man må gjøre en ekstra innsats for å for eksempel også komme ned dit og være med på et møte eller noe annet. På den andre siden så tenker jeg at man har veldig godt av som samfunn å ta og gjøre den type tiltak og se at her, det krever litt, Janne, men det utrolig verdifullt, nettopp fordi at det mye, man får mye, altså når vi hadde et helt kull nede på der, som du på, Marianne, så at vi får plassert en rampa og at du med, da blir det et mye bedre møte. Og det også sånn at alle ser at det her gjør vi en innsats for å få det til. Jeg ser det selvlysende problemet, men det også det andre, det som jeg tenker at vi har et mye bedre samfunn hvis vi ser at vi skal justere ting og tang for å inkludere så mange som overhovedet mulig. Og særlig det at hvis man må jo se på en måte at når du sier 104.000 altså ufrivillige uten jobb, ikke sant? Så betyr det at ok, vi går glipp av 104.000 kloke hoder, ikke sant? Som kunne gjort jobb. Og det litt det perspektivet liksom at ressursen her som vi mister, ikke sant?
Og så er det jo interessant på en måte at sånn det å gjøre det tilgjengelig og sånne ting, og at det blir sett på som en veldig sånn her tungvint greie, og også på en måte hvor feilen ligger da. Hvis jeg på en måte ikke kommer ombord på en trikk eller en buss eller et eller annet, så er det liksom, ok, men det er fordi det er noe galt med kroppen min som gjør at jeg ikke kan delta. Det blir liksom ikke den bussen som ikke er tilgjengelig for alle. Og det er jo litt interessant sånn når man tenker på arbeidsliv og sånne ting, for det kan man jo se tilbake på en måte kvinnekamp og sånne ting også, men det blir jo så tungvint å ha kvinner i arbeidslivet. Hva skal man gjøre da? Da må man jo ha egne garderoba, og det blir jo kjempevanskelig, og så er det jo var det jo egentlig ikke sånn kjempevanskelig allikevel, og så tjente jo samfunnet massivt på det, fordi man fikk brukt alle de ressursene som man tidligere ikke hadde fått benyttet seg av da. Og det er jo litt det samme her, men nå er vi liksom på et helt annet steg i historien da, og det er jo kjempeinteressant, synes jeg i hvert fall.
Det som er også interessant på en måte, hvis du ser på, ja, la oss si bygninger i byen, ikke sant? Som bygninger som er bygd der hvor vi er, som er bygd for 100 år siden, ikke sant? Eller mer, og så veldig mye av de her bygningene som vi ser, altså bruer, alt mulig, det er jo på en måte fastlåste strukturer fra langt tilbake i tid. Og de viser jo veldig tydelig at okay, på den tiden når mesteparten av det i Midtbyen ble bygd, så har man ikke tenkt tanken om at det skal være rullestolbrukere, sånn at man greier å komme seg fram her på egen hånd, ikke sant? Og så har man greid å bygge om en del ting, tross alt. Men det er jo universell utforming, ikke det hele tatt, ikke sant? Selv om man kan nå komme inn på poliklinikken der. Så toalettet er jo ikke bygd for en rullestolbruker, ikke sant? Så vi leier jo bare lokaler, så vi får jo ikke gjort så mye med det, men du har det der barrierene hele veien da.
Men det er jo fint, ja. Så det skal jeg si at det er fint å prate om det.
Ja, ser det fint.
Takk. En ting jeg synes er veldig fascinerende her, er at med denne kampen så man må bryte strukturer både fysisk og holdt på å si teoretisk og figurativt. Fordi på en side, man har de her fysiske begrensningene, den her arkitekturen, de her strukturene som liksom har vært der, som er 100 år gamle. Og så handler det litt om å endre dem, tilpasse dem, bryte dem ned. Og så har man samtidig dette her på det normative planen, ikke sant? På det sosiale strukturelle planen, og de henger så sterkt sammen. Og jeg tror også for i hvert fall for denne kampen her, så er det kanskje den mest synlige kampen man ser i form av det fysiske. Altså, den eneste andre parallellen jeg kan tenke her, det er liksom segregering av mørkhudede i USA. Det er liksom, det er det eneste andre jeg kan tenke på, der man har en så sterk fysisk, et stort fysisk skille. Bare at nå er det jo, selvfølgelig så har man jo dette her med universell utforming, at for eksempel når man bygger nye boliger, studentboliger og så videre, så er det jo selvfølgelig krav til det. Men man må selvfølgelig også ja, tilpasse det, det som gammelt også. Det, det jo det som skal endres. Det jo det som litt inngrodd. Gjerne. Mm.
Til det da, så ja, jeg på en måte... problemet med vår kamp litt at vi slåss litt mot puter. Fordi at om jeg sier at her vil jeg komme inn, så sier ingen nei, det kan du ikke. Så har jeg gjort med mørkudde tidligere. Sier ikke nei, her kan ikke du sitte. Han sier jo, her kan du sitte. Vi må løfte deg ut av rullesjonen og løfte deg inn. Og det den nedliggende kommentaren der, som på den der... Det det harde slaget i trynet, som ingen ser, men vi merker det så godt. Det så tydelig for oss da.
Og så det jo det at hvis det en trapp der, så det jo på en måte forbudt, et forbudt skilt. Men det står ikke et forbudt skilt der på en måte. Så det jo litt sånn interessant det der med at man slåss mot puta, fordi det jo ingen som uenig i at funksjonshemmede skal ha de samme rettighetene, men allikevel så kommer man ikke noe lengre da. Det skjer på en måte ingenting. På et vis man står så i ro da.
Det må være veldig vanskelig å kjenne på for dere. Herregud, det er...
Jeg tenkte på det på avgjøret jeg ser firma. Ja, jeg tenkte på det, Marianne, på i høst så hadde vi forelesning i Vårsosial virkelighet, og så var det forelesningssalen var kanskje en tredel full, men det ganske bratt den salen med trappen ned. Og så satt du øverst der, for der det jo på en måte tilrettelagt for rullestolbrukere, men du har ikke sjans å komme lenger ned, vet du. Så jeg, også, i og med at det var bare tredel full, og studenter, de fleste satt midt i salen, så satt du, eller tilbake så del i salen, og så sa jeg studenter, kan dere ikke komme og sette deg litt lenger frem? Fordi at man får man litt bedre stemning i forelesen. Nå tenkte jeg ikke på at du ikke hadde sjans å komme ned i trappa. Etter jeg sa, å nei, shit, for at nå blir Marianne sittende enda lenger unna resten av studentene. Ja, så det er litt sånn, det er også sant at en ting er at du kan komme inn i forelesalen, men alle de plassene er helt bakerst. Så det betyr at hvis resten av studentene sitter liksom har klumpet seg lenger foran, så blir det sånn her veldig skyldig.
Det jo på en måte en sal, og så er det jo ikke der plassen mine, skal jeg si da. Der er det jo ikke noen andre studenter. Det er jo ikke noen stoler siden av der andre studenter sitter. Der er det jo bare, det er jo hakket lenger frem igjen og ned. Sånn at det er på en måte ikke... Jeg har jo også mange ganger når jeg kommer inn i forelesning, på andre forelesninger også da, så er det på en måte der rullestolplassen er, så er det liksom en stabel med masse stoler som står foran rullestolplassen, og så er det liksom ikke... Så det er sånn veldig tydelig at det er ingen som har tatt utgangspunkt i at du skal komme dit og... Hver student da, så jeg kjenner jo veldig ofte på den da, det gjør jeg, og det blir jo veldig sånn meg og de andre på en måte, og det merker jo studievenner også, fordi vi går jo kanskje inn en gjeng, og så blir jo de sånn, hehe, ha det, snakkes etterpå da, for at de må jo sitte en plass, så de skjønner at det er feil, men det er ikke noe de kan gjøre med å endre det, så det blir litt sånn der små rare stemning ofte da.
Men det der er veldig sånn strukturelt problem på veldig mange høyskoleuniversiteter, for jeg går jo på universitetet i Oslo, og der er det klinlikt at man har en plass bakerst, og så sier alle foreleseren, nå kan alle komme litt lenger fram, for nå er det så far, og så blir jeg sittende igjen bakerst da. Og da er en dag det skal holde et foredrag foran, og det var jo klin umulig, for det er trappla ned på meg, så hadde foreleseren gå opp da. Så da var det sånn omvendt, da kom alle opp da, så hadde jeg løst på en helt ok måte, men vi kunne ha løst på en enda bedre måte om alt var tilgjengelig.
Henne av podcasten presenteres i samarbeid med Mio BPA. BPA trenger ikke være vanskelig.
Jeg synes det litt sånn interessant hvordan Norge er ulik fra på en måte andre land. Fordi Norge fikk jo for noen år tilbake ganske massiv kritikk fra FN for at vi på en måte enda sitter igjen i et sånt veldig sånn pasient- og brukerfokus fremfor andre steder i verden der de har et mye sånn tydeligere menneskerettighetsfokus da. Og altså, sånn, har du ikke noen tanker om det? Hva tror dere det er som gjør at Norge på en måte sitter igjen i en veldig sånn veldedighet, omsorgstanke da, fremfor å, altså det er jo ingen mennesker som egentlig vil bli synes synd på, sånn i teorien.
Altså, vi har jo en sånn veldig sånn sterk velferdsstat, og det er jo veldig bra, ikke sant, at vi prøver å ha et samfunn som på en måte skal inkludere veldig mange, men samtidig er det jo et resultat av det at de som sliter med et land tradisjonelt har vært i en institusjon, altså en eller annen funksjonshemming eller en eller annen type sykdom eller videre. Sånn at den der liksom, institusjonen har gjemt bort en del av de som har en eller annen form for funksjonshemming, og så har jo det blitt på en måte forsøkt å løse opp med den, sånne reformer senere, men uten kanskje å egentlig fungere så bra det heller. Og så har vi endt opp med at utifra det institusjonsspråket så er jo alle liksom brukere eller pasienter, og det henger igjen, ikke sant, hele tiden. Så i stedet for liksom borgere eller personer, så er det brukere eller pasienter, ikke sant? Det henger veldig sterkt igjen, og det er jo så språket, men jeg forsker litt på det i sosiolin, altså språket liksom er jo med å skape den virkeligheten vi har da. Så liksom når du liksom i språket snakker om brukere, ok, så snakker man en eller annen som bruker en tjeneste, liksom som kanskje implicit er en byrde eller belastning eller kostnad, ikke sant?
Mm. Har du noe du vil si der, Serafima?
Ja, absolutt. Og det første jeg tenker på her er jo, er det, om det er noen fagretninger, i hvert fall innenfor forskning, som kan gjøre noe med dette her, for det er jo det man vil jo endre dette her, så er det nettopp sosiologien og samfunnsvitenskapen. For nettopp på grunn av at man fokuserer på disse her strukturene, samhold, fellesskap, alle disse spørsmålene vi tar opp nå, dreier seg om sosiale grupper, om individ og samfunn, akkurat det Aksel sa. Og her tenker jeg at oppgaven til, altså jeg skulle i hvert fall ønske at det hadde vært en sånn større oppgave hos sosiologien, hvor man, en ting er å poengtere strukturer som ser på sosial ulikhet, men en annen ting er nettopp denne her formen for ulikhet, denne her medisinske ulikheten, ikke sant? Blir du satt i en bås av en del av det medisinske systemet, eller sett på som en person som trenger å delta i samfunnet, på samme måte som alle skal delta i samfunnet, som skal ha muligheter til å utfolde deg, ikke sant? Det er en så viktig ting, og det spørsmålet er nesten utelukkende sosiologisk og samfunnsvitenskapelig. Og en ting jeg tenkte på her, er jo dette her med språket som du nevnte, Aksel, og det her med universell utforming. Når det gjelder undervisning i seg selv, så bør man ikke da heller da se på, altså man burde jo se på selve strukturene. For eksempel en ting som man ofte ser med en annen ulikhetskamp, det er feminisme. Man har gjerne sånn veldig mye om alle ulike typer ulikheter, og så er man sånn en liten bolk med feminisme, og da snakker man om kvinners rettigheter. Og jeg vet ikke om man, det er ikke nødvendigvis kvinners sosiologien, for det her er vi litt bedre på det, men det her ser man ofte i skolen og så videre, ikke sant? Plutselig snakker man om kvinners rettigheter, og det her er jo Og det her er jo også noe man burde unngå når man ser på kampen her også. Man burde la det gjennomsyre hele perspektivet. Man må se på hva som er tilgjengelig, hva som ikke er tilgjengelig, hvem er ting tilgjengelig for. For eksempel, hvis jeg tar et eksempel når det kommer til bygg, da. Hvis man skal lage et bygg, så legger man til en muligheten for å lage en rampe. Skal man gjøre det, eller skal man lage et bygg der rampen ikke trengs? Ikke sant? Og det samme burde man kanskje gjøre med faget, og sosiologien har muligheten til å se på det slikt. Man ser på de sosiale prosessene, man ser på helheten der, og kan faktisk poengtere de ulikhetene som finner sted, da.
Jeg er veldig enig, og jeg tenker at i undervisningen så tror jeg at bare det å skulle bruke funksjonshemmedes rettighetskamp som et eksempel på å presentere studenter for sosiologisk tenkning er ganske genialt da. For da har man på en måte en kamp, og man har perspektiver, og man har stereotypier som garantert mange i salen ikke har tenkt på at går an til å utfordre en gang, fordi sånn er det bare. Og så utfordrer man det i et samfunnsperspektiv, og så, så gjør jo det at mange begynner å tenke. Det er i hvert fall min opplevelse hver gang jeg på en måte holder foredrag om funksjonshemmes likestillingskamp og går litt i dybden på strukturer og modeller og sånne ting, så er det veldig mange som sitter igjen med en sånn aha, men det har jeg aldri tenkt på. Og det tenker jeg er interessant, for man har jo på en måte de ulike modellene på funksjonshemming som gjennomsyrer samfunnet og mange NOU-er og sånne ting da, som er jo den medisinske modellen og den sosiale modellen, og da kan man jo se litt dem opp mot hverandre i forhold til sosiologisk tenkning, og det er jo veldig interessant da, tenker jeg.
Jeg synes det er veldig interessant av det her som er nevnt med de modellene, fordi at norske myndigheter er kritisert fordi vi er for opphengt i den medisinske modellen, som betyr at man ser på funksjonene som pasienter som trenger rekreasjon for å fungere i samfunnet. Altså det at jeg må endres på for å komme inn den trappa. At ikke samfunnet må endres på for at jeg kan komme inn. Og at man må på en måte ha et paradigmeskifte for å komme over til den menneskerettslige modellen. Altså se på funksjonene som mennesker og bruke menneskerettighetskonvensjonen for å på en måte forstå funksjonene i lys av samfunnet.
Mm. Og et sånt paradigmeskifte har man jo hatt i ganske mange andre minoritetskamper opp gjennom tiden også, så da er det mange sånn, man kan se på mye av de samme mekanismene i undervisning. Jeg vet ikke hva du tenker, Aksel.
Jeg tenkte litt på det som Ida snakket om, det her med liksom det her er veldig medisinske perspektivet, hvor man, og det ser man i skolen også, flere og mye mer diagnostisering i skolen av folk som sliter med uro- og konsentrasjonsproblemer, og så videre, sosiale problemer av ulike slag. For da blir det sånn at man, alt blir et individproblem, ikke sant? Man har medisinering og andre typer tiltak i stedet for å se at her er det kanskje noe gærent med selve institusjonen, med pedagogikken eller noe annet. Og samme med å tenke på, det er åpenbart det som Serafima sa, altså de strukturene som vi har, altså bygg, ikke sant, som er veldig, veldig strukturelt, materielt og strukturelt, de forteller veldig mye, ikke sant? Den trappa forteller veldig mye om hvem man har tenkt skal gå og være der. Sånn at, og det å ta tak i det er en ting, og det gjør man jo i nye bygg i stor grad, ikke nok, men i stor grad. Men jeg tenkte også på det med språk, som Serafima og jeg også nevnte liksom litt tidligere, at vi må også se på hva slags type språk vi skal bruke da, fordi at med en gang vi bruker for eksempel funksjonshemming, ikke sant? Så snakker man, da lager man en kategori som omfatter veldig mye, men som handler om en eller annen nedsatt eller begrenset funksjonsemne i en sammenheng. Og den funksjonaliteten til et menneske er jo veldig situasjonsbestemt. Så det er et eller annet å tenke hvilke situasjoner er det vi skal forsøke å utvikle for å unngå at de, la oss si, en begrenset funksjon blir relevant, rett og slett da. Ikke sant? En rullestol er relevant med en gang man har en trapp eller en bratt forelesningssal, men den er egentlig ganske irrelevant hvis man har et flatt rom. Så det er et eller annet der som man må liksom søke etter å gjøre den type, i sosiologien snakker vi om avvik, ikke sant? Men det som medisinerne, det er jo medisinske avvik er sykdom på et vis. Men vi må liksom, når vi snakker om avvik, så snakker vi liksom en grense mellom det normale og det avvikende. Men den grensen er egentlig veldig flytende, og så kan vi bruke språket til å se hvordan den kan beveges, ikke sant?
Og det å prate om språk da, i en podcast som heter Henna, det er veldig relevant, og det vi tenker da, om ordet på en måte funksjonshemma, det er at det er et fint ord å bruke, fordi at menneskerettighetskonvensjonen bruker det ordet. Og da sier man at du bruker funksjonshemma før du møter en trappa. For det er trappa som gjør deg funksjonsvar. Det er ikke, er det ikke for å møte den barriere, da.
Ja. Ja, og det som du sier nå, Aksel og Ida, også, det er jo kjernen i det, på en måte. Hva er det som, altså man har kanskje, man har en funksjonsnedsettelse, men som du sier, man er ikke funksjonshemmet før man er på date, og daten går inn hovedinngangen, og du går inn bakinngangen ved søppelsjakta, på en måte. Og det er veldig sånn interessant i et samfunnsperspektiv. Og språk er jo på en måte, altså når man kaller funksjonshemmede for mennesker med spesielle behov, så har man jo igjen da satt en kategori veldig, veldig raskt da.
Eller noen typer sier CP-rammede Marianne, for eksempel.
Ja, ja, for å lage en god sånn headline i VG. Eller, så veldig mye av hvordan man ser mennesker, og hvordan man dehumaniserer folk, også kommer igjennom hvordan man omtaler folk. Da. Så språk har absolutt noe å si, altså.
Mm. Og det er inne på det Serafina tok opp helt i starten av podcasten, det her med at måte, vi blir en variabel i måte, et svært regnestykke, og at man nesten ikke regnes med da, i det her regnestykket, fordi man bare er en liten, liten signal da, i det.
Ja, særlig hvis man er en liten gruppe, så blir altså 104.000 er jo ikke liten, sant?
Nei, det er ikke
det. Men det er fortsatt såpass liten i den store sammenhengen at man måtte glemme det litt, ikke sant? Hvis man ikke møter det hyppig nok da. For jeg blir jo, altså jeg som måtte ha forelesing, blir jo bevisst på det når jeg har noen som er døve eller blinde, eller sitter i rullestol og ikke kan komme ned i forelesingssalen, ikke sant? Da blir man påminnet hele tiden at her er det noe som vi ikke får helt til, for det må jo bare innse, vi får det jo ikke helt til. Men Marianne, kunne ikke jeg bare spørre, for at jeg var litt sånn nysgjerrig, for at jeg er jo opptatt av studenter og sånn. Så jeg var litt sånn opptatt av, sånn som i, blant studenter da, hvordan opplever du liksom de vanlige studentene og deg? Er det sånn at, for jeg er opptatt av at det skal være liksom liv på campus, og at studenter skal ha et slags studiemiljø, hvor man snakker i fag eller snakker ikke fag og alt mulig. Er det liksom sånn, ok, er liksom sånn, altså folk på din alder, jeg er jo en gammel gubbe, men...
Ja, ja, altså jeg opplever liksom både og, det gjør jeg. Jeg har liksom hatt en god vennegjeng egentlig alle årene på studiet, men jeg merker jo veldig den der at det er på en måte, det er som å ta veldig initiativ, for det er som å ta stafettpinn, for det ligger automatisk en usikkerhet der da, og hvis på en måte ikke jeg tar stafettpinn, så hindrer det meg da, fra å delta i fellesskapet, så ansvaret ligger på en måte veldig på mine skuldre da. Så det merker jeg jo. Og både i liksom fadderuke og i andre liksom sosiale arrangementer, så er det jo på en måte barrierer der, og holdninger man på en måte må motbevise. Og det tror jeg nok hvert fall har følt på hele livet.
Nei, det gjelder jo ikke bare deg, det gjelder nok uansett da man er funksjonsnål, og bare enn man er, hvilken miljø man er i, fordi det er jo, det handler om holdningen og fordommene sine skjer, og man tenker at vi er på den annerledes særlige gruppe, og derfor blir møtt med den usikkerheten fra andre, så jeg må jo ta mer inch for å komme inn i
det. Og man gjør, og det at man jobber veldig for å gjøre andre trygg, bruke på en måte humor, passe på at folk ikke ser meg for selvhøytidlig, gjør det jeg kan for at folk skal bli komfortabel rundt det at jeg eksisterer i en bunn og grunn, og det gjør man jo ofte fordi man liksom er født i en verden på en måte som forteller deg at du er feil, og så må du gjøre det du kan for å vise at jeg er meg, og det er greit på en måte. Og ja, det hender jo at man får liksom sånn en del sånn kommentarer og mange spørsmål og, som går veldig mye på holdninger da. Så det er jo der, og det har jeg nok en forventning om at skal være der også, i en hvilken som helst sammenheng.
Men det er jo egentlig sånn at det er jo en veldig liksom, rett og slett en Jeg ser det, liksom den usikkerheten som mange vil ha, ikke sant? Men man har jo godt av å oppleve å fjerne den usikkerheten. Mm. Og om det betyr at du må ta initiativet, ok, greit, og så er du flink til å gjøre det, og så blir folk mer avslappet. Mm. Og en ting, tenker jeg, det er jo at folk blir mer avslappet om det her. Og det gjør at altså, de vil også møte andre som har en eller annen funksjonshemming, da, for å si sånn, i rullestol, eller på en måte liksom litt mer avslappet. Og så det tror jeg er veldig, veldig bra, altså.
Mm. Problemet da er det at vi funksjonshemmede er som alle andre mennesker, så det er ikke alle som synes det er så kult å ta i det egentlig. Og det tror jeg ikke jeg med det er så kult, eller jeg kjenner ikke det, og at det er så kult jeg heller. Men jeg på en måte, jeg føler jeg må gjøre det, og da gjør jeg det. Men det er mange som ikke vil gjøre det, fordi det er så ukomfortabelt. Og da blir man ikke en del av gjengen, da. Fordi at man ikke på en måte, man er bare, man er som alle andre mennesker. Noen vil være en del av en gjengde. Og man går i sånn klærne, da er det litt mer usynlig. Da er litt mindre den selvlysende personen som alltid alle ser. Og da det å på en måte akseptere at man må skille seg ut, og man må ta initiativ for å bli en del av en flokk. Det kan være ganske strevsomt å ha den byrden på sin skuldre hele tiden.
Det kan være liksom vanskelig å være elefanten i rommet.
Ja.
For det føles veldig tydelig at du er elefanten i rommet.
Ja.
I en eller annen anledning.
Ja, i hvert fall sant, hvis du føler at du maser sant, ved å ta initiativ, det er alltid ubehagelig, ikke sant?
Mm.
Det skjønner jeg.
Nei, men vi skal begynne å gå mot veiens ende i denne episoden. Men jeg synes det er veldig mange interessante tema og diskusjoner vi har lagt på bordet. Og jeg tror at det her, altså, at tematikken har et stort potensial da, i å ta en større del i sosiologien. Og så er det jo befinner man seg jo kanskje liksom på et sted i historien der det er paradigmeskiftet er på vei da, og at endring skjer mer nå da, i hvert fall så mener jeg det, enn det har gjort tidligere da. Og at folk på en måte har et større ønske om å educate seg selv da, og utfordre sine egne internaliserte tanker og fordommer. Så ja, veldig interessant og kult å ha dere med. Er det noe som dere har lyst til å si helt sånn avslutningsvis? Jeg synes Serafima så ut som vi hadde noe på hjertet i sted.
I sted så husker jeg ikke så godt, men det jeg tenkte på en ting da, det var sånn, jeg vil også si at det er veldig imponerende, og jeg er så, det er veldig beundringsverdig det arbeidet dere gjør. Jeg har jo kjent Marianne en god stund nå, og fulgt med på alt hun har drevet med, og så ser jeg har jo hørt på deres podcast, og jeg synes det er så, fordi en ting er at ja, selvfølgelig blir jo ansvaret plassert på dere, men det faktum at dere ikke bare tar det, men dere sier at, vet du hva, jeg vil stå i front, jeg vil gjøre noe med dette her, jeg vil gjøre noe med denne bevegelsen, jeg vil stå opp for andre, jeg synes det er så viktig. Og det er definitivt, jeg kan tenke meg at det ikke er en lett kamp, spesielt når det går utover noe så personlig som deg selv. Men det er så, og jeg vet at liksom det her å si at noen er inspirerende er liksom sånn farlig ting å si, for det er liksom sånn, man skal ikke bare bli inspirert, man skal bli sint, man skal gjøre noe med det, ikke sant? Man skal bli aktivert. Men jeg synes at det er så rett og slett godt å få være med her og høre på dette her, og jeg synes det er, så det temaet kommer ikke bare av seg selv, det du sier at liksom, ja, det er et paradigmeskifte, men folk som dere er nesten i frontlinjen på det paradigmeskiftet akkurat nå. Og det er også veldig viktig å huske på.
Ja, det er helt klart. Altså, det er sånn, en type samfunnsendring, det her går jo sakte, ikke sant? Alt for sakte. Men det ville jo ikke gå til helt at hvis det ikke var sånn drivkrefter sånn som dere som kjører på og kjemper sånn kamp. Og så tenker jeg på en annen ting, og det er at vi har veldig godt av å ha alle mulige slags mennesker rundt oss helt, ikke sant? Folk som har ulike utfordringer og som ser forskjellig ut, som ulike kropper og farger og alt mulig. Fordi at vi blir mye bedre samfunn hvis vi har det, liksom, den der toleransen som man trenger. Da. Og så er jeg opptatt liksom, i sosiologien veldig mye av den her sosiale kompetansen som vi alle må ha for å funke i samfunnet. Og det merker jeg på også alle. Uansett om man har en utfordring, så er det liksom man må trene seg på å bli en sånn ok samhandlingsperson. Og jeg tror at meg og mine studenter blir mye mer ok samhandlingspersoner hvis man har en større mangfold rundt oss hele tiden. Så jeg synes det er helt fantastisk at vi har sånne superstudenter som er oppegående og deltar på ting. Som deg, Marianne. Nå har jeg jo ikke hatt deg i dag som student, så det kan jeg ikke si noe om. Det kan jeg bare anta. Men jeg synes det er strålende initiativ. Kjempeforsomt å være.
Det var veldig fine år på den siste episoden. Og så er det veldig kult å høre det Serafina sier. At, ja, nå er det sånn skjønlig å skrive her igjen. Men det er fint å høre at det hjelper da, det vi gjør. For det er jo en tung kamp å ta og prate om personlige historier. Og prate om det høyt. Men podcasten er jo også et viktig rom. Og et tomrom da, som vi håper vi har klart å fylle.
Denne podcasten presenteres i samarbeid med Mio BPA. Mio jobber for å gi funksjonshemmede større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og leve det livet man selv vil ha. I Mio får du den opplæringen du trenger for å lede og drifte en god BPA-ordning. De viser deg rekrutteringen av assistenter og gir deg gode arbeidslederverktøy så gir jeg full styring og kontroll over din egen hverdag. Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres. Mio tar seg av alt det administrative, som lønn, skatt, feriepenger, HMS og alt det andre. Lær mer om Mio BPA på mio.no. Mio BPA. BPA trenger ikke være vanskelig.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kebanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kebanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.